Blaðsíða 145. 7. Úr einum hætti yfir í annan. Breyttu sögnunum sem eru í viðtengingarhætti í framsöguhátt og skoðaðu hvaða áhrif sú breyting hefur á textan. Okkur þykir leitt að tilkynna þér að vegna nauðsynlegra viðgerða á stiganum í sameign fjölbýlishússins Hamrabergi 6 gætir þú orðið fyrir þeim óþægindum að komast annaðhvort ekki heim til þín eða að heiman. Aðfaranótt 20. og 2. apríl. Við munum leggja okkur fram um lágmarksónæði á þeim tíma sem viðgerðin stendur yfir en getum ekki ábyrst að íbúar mæti fullkvíldir til vinnu þann 22. apríl. Við getum ekki ábyrst skaða sem gæti hlotist að því ef íbúar reyna að stökkva á milli hæða meðan á viðgerð stendur. Við biðjumst velvirðingar á þeim truflunum sem viðgerðin kann að hafa á íbúa. Á hverju ætli viðtengingarháttur sé svona algengur í veðurspám og stjörnuspám? Það gæti skollið á með stórhríð. Við vaxandi tungl ætti félagslíf þitt að aukast til muna. Fallhættirnir beygjast ekki eftir persónu, tölu eða tíð og þeir standa í stað fallorða í setningum. Nafnháttur er nafn sagnarinnar. Hann er algengur í öllum texta og við notum hann í fullyrðingum, ég er að fara heim, í spurningum, viltu borða meiri fisk? Þegar við nefnum athafnir, þetta heitir að dansa, ég kann að fara heljastökk. Með sögnin nafnætti fylgir oft smáorðið að, ég er að koma, eigum við ekki að drífa okkur. Það er þó ekki algilt, stundum er ekkert nafnháttarmerki. Viltu koma með? Til að vera viss hvort sögnin sé í nafnætti má skipta út persónu og ef sögnin helst óbreytt, er hún í nafnætti. Viltu koma með? Vilja þeir koma með? Eru sagnirnar hér allar í nafnætti? Þeir koma á morgun. Þær ætla að fara annað kvöld. Standa þau ekki alltaf saman? Við viljum líka standa saman.